Good evening, everybody.
Dobrý večer, Vespolek.
We will just jump right back into our study of Galatians.
Vrátíme se přímo zpět do Galatským.
And we will be in Galatians 5, 7 through 12.
A budeme se dívat na Galatským 5, 7 až 12.
And my wife will go ahead and read it for us.
A jeho manželka to teď přečte. Běželi jste výborně. Kdo vás zastavil v následování pravdy? Ty přesvědčivé řeči nejsou od toho, který vás povolává. Trocha kvasu prokvasí celé těsto. Jsem si o vás, pánu, jist, že se nenecháte přesvědčit. Ten, kdo se vás ale snaží zmást, neujde soudu, ať je to kdokoliv. Bratři, jestli i já dosud kážu obřízku, proč jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by pak nebudil už žádné pohoršení. Ať se ti, kdo vás znepokojují, jdou rovnou vyřezat.
Well, my wife and I are coming off a quick trip from the States.
Tak, my jsme se teď vrátili z krátké cesty do Spojených států.
So, hopefully we'll come across as cognizant and clear.
Tak doufám, že to, co říkáme, bude dávat smysl.
We were both kind of nodding off on the tram. On our way here.
Oba dva ještě trošku bojujeme s tím časovým posunem a oba dva jsme usínali v tramvaji po cestě.
Jet lag is real.
So. A ten časový posun dává lidem zabrat.
But we're back into things here this week, back into our work in Prague.
Ale už jsme zpátky v Praze.
And so let's just get right into it.
Tak se pustíme do práce.
So this passage starts out by saying you were running well.
Ta pasáž začíná tím, že říká běželi jste výborně.
Who hindered you from obeying the truth? This persuasion is not from him who calls you.
Kdo vás zastavil v následování pravdy? Ty přesvědčivé řeči nejsou od toho, který vás povolává.
And Paul, when he speaks and writes letters,
Pavel, když mluví a když píše svoje dopisy,
even though sometimes it sounds weird to our ears,
tak to někdy zní trochu divně pro naše uši.
He does like to draw on the experiences of the people.
Ale dělá to proto, že rád propojuje ty jejich zkušenosti těch svých posluchačů.
And here he's using imagery from the games that would be popular of the day.
A v tomto, v této pasáži používá obraz ze sportovních her, které by byly populární v jeho době.
Whether it was wrestling or horse racing or foot running.
Ať už to byly zápasy nebo dostihy koní nebo běh.
And so here he's using a racing term that would have been common for everyone.
A proto zde mluví ve slovech, které popisují běh.
And he compares our faith to running a race.
A přirovnává naši víru k běhu o cenu.
A race that we are all participating in and running.
Je to závod, v kterém my všichni jsme účastníci.
But then he asks, who hindered you?
Ale ptá se, kdo vás zastavil?
And the idea here with the word hinder,
a to slovo, které je to přeloženo jako zastavil,
is an idea of who has tripped you up.
Je něco jako, kdo vám nastavil nohu, nebo kvůli komu jste zakopli.
Because usually races in Paul's day
a v Pavlově době, když jste běželi závod,
were all the runners would run and like touch a pole and then come back.
ty závodníci obvykle všichni běželi k nějaké tyči, tam se otočili a pak běželi zpátky.
Or they would run around the pole and come back.
A nebo běželi k té tyči, pak ji obešli a vrátili se zpátky.
And so at that pole there was always someone who might trip you up.
A u té tyče vždycky se mohlo stát, že byste o někoho zakopli.
And so this idea of who has tripped you up,
takže když se tady říká, kdo vás zastavil,
can be seen as who has cut in front of you.
Může být jako, kdo se před vás vecpal.
And it has the idea of being dirty, like not playing fair.
A ta myšlenka, která zatím je to, že ten člověk nesoutěžil poctivě.
And so, who has cut in front of you in a deceitful way?
Takže kdo se před vás natlačil nečestným způsobem?
Who has broken up your pace so you won't be able to finish the race?
Kdo pozastavil to vaše, nebo narušil to vaše tempo a vy nebudete schopni pořádně dokončit ten závod?
Who has stopped your forward progress in the ways of God?
Kdo zastavil tu vaši cestu vpřed, kupředu za následováním Boha?
Because here in the context,
v tomto kontextu,
they are being tripped up from their obedience to the true gospel.
Jsou zastaveni v následování pravdy nebo v poslušnosti pravdy.
Someone in the church has caused them to be unfaithful.
Někdo v tom jejich společenství způsobil, že přestali být věrní.
To not run for the goal.
Přestali běžet za cílem.
But to stop them along the way and just be maybe be content to watch others run.
A mohlo se stát, že je třeba zastavil v tom běhu a oni už jenom stáli a sledovali ostatní, jak ostatní běží.
Or even worse, that they would trip them up and they would start running a different path than God's.
Nebo ještě horší, že je vlastně jakoby úplně vykolejil a oni začali běžet někam jinam.
And so this is what he's asking. Who has tripped you up?
Tak Pavel se zde ptá, kdo vás zastavil?
And then in verse 9, he uses another imagery to warn them of what will happen if they continue along this path.
A v 9. verši používá další obraz, aby jim ukázal, co by se stalo, kdyby to tak zůstalo.
And verse 9 says, a little leaven leavens the whole lump.
Říká se tady, trocha kvasu prokvasí celé těsto.
And for those of us that like to bake,
a pro ty z vás, kdo rádi pečou,
or have seen someone bake,
nebo viděli, jak někdo něco peče,
we can understand this process quite well.
Tak tomu určitě dobře rozumíme.
Right, the process of yeast affects the whole lump of dough that it is put in.
Kvas nebo kvasnice prokvasí celé to těsto, do kterého ho zamícháte.
The process is slow but effective.
Je to takový pomalý proces, ale velmi účinný.
It eventually becomes apparent to everyone who passes by the dough.
A v konečném okamžiku si toho všichni všimnou. Každý, kdo projde okolo, si všimne, že to prokvasil.
It was flat and with the leaven process it becomes much, much larger.
Nejdřív to byla placka a s tím, jak to vykvasilo, tak to narostlo.
The interesting thing is that you don't need to use very much of it.
Zajímavá věc je, že toho kvasu není potřeba moc.
It takes just the smallest amount to permeate the whole lump.
Stačí jenom maličko a prokvasí to celé to těsto.
And there are three uses of leaven within the scriptures.
Když Bible mluví o kvasu, tak jsou tam tři různé způsoby, kterým o něm mluví.
And the first is used as an analogy.
První je takové přirovnání.
Drawing on this imagery, the leaven is an analogy to people and their poor teaching.
Buď je to přirovnání k tomu, že ten kvas je jako špatné lidské učení.
Essentially saying that these bad people can end up corrupting a much larger audience.
Říkají v podstatě, že ta malá skupina lidí může infikovat velikou skupinu lidí.
Paul uses this analogy here in this passage.
Pavel zde používá právě tohleto přirovnání.
And in 1 Corinthians 5:6.
V prvních Korinských 5:6.
Jesus also speaks about it in this way, about the leaven of the Pharisees and Sadducees.
Ježíš o tom také mluvil v Matoušovi, když mluvil o kvasu saduceů a farizeů.
And that's in Matthew 16:6.
To je v Matouši 16:6.
Right, he's warning his disciples of the teachings and methodologies of the Pharisees and Sadducees.
Ježíš varoval svoje učedníky, že vyučování farizeů je jako kvas.
And the second idea about leaven.
Druhý způsob, kterým Bible používá slovo kvas,
is that the Israelites were not permitted to eat leavened bread during the Passover.
Je, že Izraelci neměli v průběhu Pesachu povoleno jíst kvas. Kvašený chleb.
God has declared it unclean for them to eat during that time.
V ten daný okamžik, po to období, to bylo prohlášeno za nečisté.
Now at the time it was because the Israelites had no time to wait for the process of yeast to work.
A tehdy to bylo proto, že Izraelci neměli čas na to, aby nechali to těsto prokvasit.
Their time had come to leave their captors.
Protože v tom okamžiku bylo na čase, aby rychle odešli od svých utiskovatelů.
They were not to sit in that place anymore. They were supposed to follow God and go to the promised land.
Už tam neměli zůstávat, měli se zvednout a jít s Bohem do zaslíbené země.
And so there's this historical context with leaven.
Tak kvas má i tenhle ten historický kontext.
And then third, interestingly enough.
A třetí zajímavé, což je zajímavé.
Jesus actually uses leaven and compares it to the coming of the kingdom of God.
Ježíš používá obraz kvasu k tomu, aby mluvil o přicházejícím Božím království.
Both Matthew and Luke in actually chapter 13.
Jak Matouš, tak Lukáš, oba dva s chodou okolností v kapitole 13.
Both record Jesus comparing leaven to the kingdom of heaven.
Oba dva říkají, nebo mluví o tom, jak Ježíš přirovnával kvas k Božímu království.
That the kingdom of God will start small.
Boží království začíná malé.
But in the end, work itself throughout the whole world.
Ale ve svém důsledku prokvasí celý svět.
Eventually being noticeable to all.
Tak moc, že si toho všichni budou muset všimnout.
And the main point for us in this idea.
A v téhleté myšlence.
This idea of leaven.
Když přemýšlíme nad tím, co to je kvas.
Is it something small that might seem insignificant?
Je, že něco, co je malé a mohlo by se zdát nedůležité,
can grow into something large.
Může vyrůst v něco velkého.
And we need to know what we believe and why we believe it as well.
A proto potřebujeme vědět, čemu věříme a proč tomu věříme.
Because remember, Paul is using this as a warning against false teaching.
Protože Pavel to tady používá jako varování proti falešným učitelům.
We need to be aware of other teachings that are around us and be aware of the teachings that can corrupt.
Potřebujeme znát ta učení, která jsou okolo nás, a potřebujeme rozumět, proč jsou porušena.
Remember, it does not take much to corrupt a lot.
Protože trocha kvasu prokvasí celé těsto.
But also be aware of Jesus's positive teaching about leaven.
Ale taky bychom měli myslet na to, že Ježíš to používal i v tom pozitivním smyslu.
That the kingdom of heaven is also like leaven.
Že i Boží království je jako kvas.
That a little bit or a little group in the hands of God.
Že malá skupinka v Božích rukou
can blossom and grow into a world movement.
Může vzrůst v celosvětové hnutí.
No matter how insignificant or humble something starts, it can grow into something amazing.
Ať už je to malinké, když to začíná, tak to může vyrůst v něco velikého.
And next we move on to the last main thought of Paul.
A pak se teď pokročíme k té poslední myšlence Pavlově.
Which is found in verses 10 and 12.
Ve verších 10 a 12.
With 11 kind of being an interjection into his main thought.
Verš 11 je taková jakoby vsuvka mezi tu jeho hlavní myšlenku.
And here he expresses his confidence in God that they will do the right thing.
V tomto verši vyslovuje naději nebo sebejistotu nebo jistotu v tom, že oni dokážou udělat ty správné věci.
And he says in verse 10.
V desátém verši říká:
I have confidence in the Lord that you will take no other view, and the one who is troubling you will bear the penalty, whoever he is.
V desátém verši říká: Jsem si o vás v Pánu jist, že se nenecháte přesvědčit. Ten, kdo se vás ale snaží zmást, neujde soudu, ať je to kdokoliv.
And then Paul expresses his very hard sentiment in verse 12.
A ve 12. verši pak vyslovuje velmi drsnou myšlenku.
And one commentator stated that it was the harshest expression that Paul uses in all of his letters.
Jeden z komentářů, které jsem četl, říkal, že to je ta nejdrsnější poznámka, kterou Pavel za celou dobu vyslovil.
And he says, I wish those who unsettle you would emasculate themselves.
Ať se ti, kdo vás znepokojují, jdou rovnou vyřezat.
Now this is a pretty harsh statement.
To je velmi drsná zpráva.
You can see how serious Paul is about what he's saying.
A je z toho vidět, jak vážně to Pavel myslel.
But scholars have looked at the historical setting and culture of the day.
Ale učenci se, když se dívají na na tohleto vyjádření, tak se zamýšlejí nad historickým kontextem.
And there could possibly be some cultural or regional overtones to this statement.
A tohleto vyjádření možná v sobě zahrnuje nějaké místní myšlenky, nějaké místní souvislosti.
And so one is found in northern Galatia.
V severní Galileji najdeme jeden z těch kontextů souvislostí.
And then the other is from Jewish tradition.
A druhá souvislost je v židovské tradici.
And so in northern Galatia there was a temple dedicated to the goddess Cybele.
V severní Galileji byl chrám zasvěcený bohyni Cybele.
And in order to show their allegiance to the goddess, they would actually emasculate themselves.
A ti, kteří chtěli vyjádřit úplnou oddanost té bohyni, tak by se opravdu vykastrovali.
So Paul is saying something like this.
Takže Pavel tím může říkat něco takového.
Saying, look, if you insist on getting circumcised,
říká, podívejte se, pokud trváte na tom, že se máte nechat obřezat,
you are trying to be saved by a ritual.
Snažíte se dojít spásy skrze nějaký rituál.
But that's just another form of paganism.
Ale to je stejné, jako co dělají pohani.
So you might as well go the whole way and become one of their priests.
A když už to uděláte takhle, tak to dožeňte do úplného konečného důsledku a zachovejte se stejně, jako se zachovají kněží v tom chrámu.
In other words, if they're going to trust in this circumcision and not the gospel,
pokud budete důvěřovat v obřízku a ne v evangeliu,
then why not go all the way and remove yourself from the congregation?
Tak to můžete dotáhnout až do toho bodu, že zcela vystoupíte z toho našeho společenství.
And the second idea is found in Deuteronomy 23:1.
Druhá myšlenka je z Deuteronomy 23. kapitoly, první verš.
That if someone's private parts were damaged or mutilated,
kde se říkalo, že když něčí genitálie byly nějakým způsobem poškozeny,
you couldn't meet in the assembly with God's people.
Nemohli přicházet do Božího chrámu.
And so Paul could be hinting at the fact that he's wishing these people who are teaching the Galatians.
A proto Pavel možná říká, že tihle ty lidé, kteří kážou obřízku, by se jo. That he's wishing these people. Jo, že by si přál, aby tihle ti lidé,
that if they want to continue in this way, then they should voluntarily cut themselves off from the congregation. They should just leave.
Tak tihle ti lidé by měli prostě odejít a dobrovolně a nebýt tam s nimi.
And so in this passage, in summary, Paul is expressing his most serious warnings to the Galatians.
Takže v závěru té naší pasáže Pavel předává lidu to nejsilnější varování, které může.
He's expressing his harshest criticisms of false teachers.
Vyslovuje tu nejtvrdší kritiku falešných učitelů.
He wants the people to be watchful and continue to run well.
Chce, aby ti lidé si dávali pozor a dál běželi výborně.
While at the same time to remove the people who are hindering them in their race with Christ.
A přeje si, aby ti, kteří jim brání, byli odstraněni.
Amen. So Peter normally translates the questions.
Petr obvykle překládá otázky.
And then cuts them out for you and gives them to you.
A pak nám je vystřihne a rozdá.
I did not do that this evening and I apologize.
A my jsme to neudělali, tak za to se omlouváme.
But the questions are short.
Ale ty otázky jsou krátké.
And so hopefully we can remember them.
Já myslím, že si je zapamatujeme.
And so question number one.
První otázka
is this. Paul compares our faith to running a race.
Pavel přirovnává naši víru k běhu nebo k závodu.
What are the similarities between a race and our faith?
Jakou nacházíte podobnost mezi závodem, běžeckým závodem a naší vírou?
And if you can think of any differences, you're welcome to talk about those as well.
A pokud vás napadnou nějaké rozdíly, tak o nich můžete mluvit taky.